Хитрост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга. Песедове, добре дошли, започва спортното шоу на Дарик Радио. Боян Кокудов, то режисьор, Юрий Яковлев, видеорежисьор, Ирина Русева и Томислав Русев, студиото на Дарик. Пози от целия екип и от сайта на Диспорт БГ. Темите днес, дами и господа. Рокади по върховете в ЦСКА, Методи Томанов ще оглави скаутското звено при червените, а Стоян Орманджиев по-рано бе съобщено, че напуска директорския пост, който заемаше. Още два отбора се класираха за осми на финалите за Купата на България без абсолютно никакви проблеми. ЦСКА 1948 победи в Петрич Беласица с 5-0 като гост, а малко по-трудно, но успешно Ботев Пловдив се справи в Перник с втородивизионния миньор 1-0 за Ботев, така Ботев Пловдив и ЦСКА 48 също са на осми на финал. В Разград започва мача между Черноломец Попово, който е символичен домакин срещу Лудогорец. Мачовете за купата са много трудни и за нас е важно, че победихме, каза треньора на Ботев Пловдив Душан Керкес. Още футболни новини след малко в коментарното ни студио днес, по изключение не само в понеделник, но и в четвъртък ще имаме коментарно студио, ще обобщим мачовето, турнира за Купата на България и последните клубни вести при отборите ни. Навън отложиха Валенсия, Реал Мадрид и още 4 мача в Ла Лига и Ла Лига 2 заради ужасяващата ситуация в Валенсианска област, залята от потоп. Стадион Места във Валенсия е превърнат в център за събиране на помощи. 5 гола вратата на Лестър сложиха край на дълга серия за Ман Юнайтед. Руд Ван Нистерой ще води Юнайтед още малко след международната пауза. Червените дяволи ще бъдат водени от Рубен Амурим. Известни са подробности около конфликта между Кристиано Роналдо и Тен Хаг. Конфликт пратил Роналдо в арабския свят. Реал Мадрид ще продава Чуаменния, Партеникос уволни треньора Алонсо. Барса обвърза юноша с договор до 2029 и му сложи клауза от 500 милиона, говорим за Фермин Лопес. Според АС, кариерата на Кристиано в Саудитска Арабия, проклятието продължава. Спортните теми сега.
И отново в фокуса на вниманието ни ще е предстоящия матч на Григор Димитров, защото той ще излезе днес за третия кръг на Мастърса в Париж, световния номер 9. Ще премери сили със световния номер 60 Артур Риндеркнеш, като 29-годишният представител на домакините може и да играе с уайлдкарт, но е без загубен сет от началото на надпреварата, като още в първия кръг. Той победи едно от откритията на сезона Томаш Махач, а във втория сломи екзекутъра на Хуберт Хур Кача Алекс Микелсен, а матчът между Григор Димитров и Риндеркнеш днес е последен от програмата на централния корт, което означава, че ще започне не преди 21.30. И още от темите извън футбола днес, Олимпиакос с българската звезда Александър Везенков е фаворит според баскетболните специалисти в матча срещу Барселона до вечера от 21.15 за Евролигата, като срещата ще се играе в Пирея. Олимпиакос е домакин. Провеждането на Гран-при на Валенсия в настоящата обстановка ще бъде неетично. Това заяви шесткратният шампион в MotoGP Марк Маркес, цитиран днес от Reuters. Той е категоричен, че параите за провеждането на финалния кръг в световния шампионат по мотоциклетизъм трябва да бъдат използвани в помощ на хората, пострадали от зверските наводнения в испанската провинция. Междувременно тези наводнения в Испания нанесоха щети и на академията на Рафаел Надал. Още новини от света на бързите скорости. Никола Цолов отново сяда в картинг и ще раздава автографи за феновете си във Варна. кулоарите на Формула 1 се носят слухове, че пилотът на Red Bull Серхио Перес е на ръба да бъде уволнен и може да напусне отбора след Гран При на Сао Пауло, Бразилия, което е следващия уикенд. Междувременно стана ясно, че и Фернандо Алонсо ще пристигне по-късно за Гран При на Бразилия след лечението му заради чревна инфекция. Информацията е на неговият екип Астън Мартин.
Това е спортното шоу на Дарик. Добавям, че днес имаше открит ден и застрежа на българска армия. Подобен стадион не изпълнявам България, казаха строителите. Реконструкцията върви бързи темпове, обявиха те. След малко ще поговорим и за това. Имаме много материали с видео, част от лайфа, който предавахме в сайта ни dsport.bg. Там и във Facebook страницата на Дарик може да гледате спортното ни шоу, което продължава с коментарно студио след тези реклами. 17.10 на 31 октомври слушате, може да гледате спортното шоу на Дарик Радио. Мачовете за Купата на България почти се изиграха. Остана един, който е в момента Черноломец, Попово и Лудогорец в Разград. Така се разбраха двата отбора. Остана един матч между Фратрия и Бероя, който ще се играе в средата на ноември заради липса на терен сега. След което чакаме жребия в турнира за Купата на България. Очакват ни интересни матчове през уикенда и днес имаше достатъчно новини, най-вече с рокадите в ЦСКА. Коментарно студио, Веско Вълче, Стефан Стянов, Иво Стефанов до мен, Валио Гранчаров и Ралица Караджова са онлайн. Чуваме се, Рали, Валио, само да проверим.
Обективните се виждаме, не обективните си ги скрил.
Да, имаме сега, ще ги видиш, ето ги, всички се появиха. Добре, Рали, да започнем с те 2-3 думи, защото новините са в ЦСКА днес. Буквално като новини да ги обобщи за какво става дума. Аз признавам, че бях на една среща до момента с ръководството на радиото и видях движение, че Методи Томанов влиза в доколко е сигурно. Ти ще ни кажеш, то сме го написали, предполагам, че е сигурно. И защо напуска Стоян Норманджиев? Какво става?
Ще започнем хронологично. Тази сутрин се появи информация на сайта на ЦСКА, която така се казваше, че Стоян Норманджиев напуска заемания от него пост административен директор по лични съображения, причини. Просто явно иска да обърне повече внимание на семейството си. Година и половина горе-долу Стоян Норманджиев бе на работа в ЦСКА, като първо заемаше длъжността изпълнителен директор заедно с Фили Филипов. Тук последните дни беше понижен в административен директор, серията слаби резултати. Така, ако трябва да четем през редовете, явно не се справиха с отговорността двамата изпълнителни директори. Набери се друг човек на тази позиция. Нормално трябваше да им се потърсят други позиции в клуба. И в крайна сметка Стоян Норманджиев е решил сам да си тръгне. А пък преди около 2 часа така в медийното пространство излезе, че Методи Томанов е започнал работа в ЦСКА като шефа на скаутите, главен скаут на скаутското звено. Утре ЦСКА ще го обяви официално в каналите си, на официалния сайт, Facebook страницата, в Instagram, че Методи Томанов почва работа в ЦСКА. Знаем Методи Томанов колко много...
Веско може да ни разкаже по-добре за него.
Успехи донесе на Лудогорец, но да, както ти каза, Веско, повече неща може Веско да каже. И финално само да кажа, че...
Не, финално бе, сега почвам.
Не, финално като обобщение на новините в червено, че днес бе направена първа копка пред журналистите на стадион Българска армия. Наистина това, което видях, мен лично много ме обнадеждава, иначе 1-0 в полза на Лудогорец. Георги Русев карва гол.
Значи Веско е седнал с гръб към телевизора и се обръща се едно с Билбао игра.
Бойкотира матча с гръб. Ще се смениме тези си гледаш.
Не, спокойно. Той седна да
го... Мен лично ме обнадеждава това, което видях.
Рали, разкажи за радиослушателите ни, какво видя? Какво има там, където всички знаем, че имаше стадион Българска армия?
С две думи. Кристиян Иванов беше нашия човек на събитието, но това, което видях от кадрите на...
Какво има там?
ЦСК в социалните мрежи, с дрон, които са снимани, строителната площадка, изкопи, вече са изляти няколко бетонни основи, които, към които ще се прикрепят, ако не се лъжа, 240 и няколко, сега да не съм точна в сумата, в точната бройка, сглобяеми бетонни конструкции. Така че отново поколение, фирмата, която изгражда стадион Българска армия, ще прави стадион. Наистина, наистина едно е да го видиш, да, и стадион във Варна е полузавършен и си стои така от десетилетия, но едно е да видиш, че нещо се прави, едно е да видиш само пръста и изравнения стадион, бивш стадион Българска армия.
Стадиона във Варна, защо се зазиха някакви бури?
Между другото, стадиона във Варна, всеки път като мина, има по един-двама работник, работят нещо.
А защо станаха тези бури? Служебното правителство преди изборите отпусна 30 милиона, кмета на Варна каза, че не знае нищо по темата и така нататък.
Той ще да струва 130 милиона.
Което прозвуча страшно несериозно, а също не се разтвърят някакви милиони от държавата. Някой има ли да изчути ги съдиш тия неща?
И доколкото съм запознат, те днеска трябва да го гласуват на сесията си в Общински съвет във Варна. Не са го гласували още, доколкото така следа има възможност. Удължиха си работното време днес. Общинския съвет във Варна.
Тема ли?
Да, изкарах и по-напред точката. Пак казвам, може да вече да е минало гласуването. Но доколкото прочетах, са ограничили правомощията на кмета. Явно се цели да поне такова е заключението, да се приберат някакви милиони някъде. Да.
За някакви
пак става въпрос горе-долу за, да, за какви прилежащи съоръжения ще бъдат построени и така.
Стадионът е леко на заден план.
Факт е, че то няма. Сега от всичко, което прочетах, не се говори с конкретни срокове. Това би трябвало на всеки да говори достатъчно.
Добре. Аз имам предложение.
Да.
Понеже на Спартак, на кой от стадионите там минаваше път почти през корнера, този път може
да
през стадион Варна, през стадион Варна да мине през центъра някой автобанче.
Това някога може да се случи, ние
без стадион Варна. Между другото, в Пловдив искат така да мине пътя през стадион Спартак. Да ви каже, като говорихме за автобанче.
Аз така знам, че минава така, че покрай стадиона, не знам дали още го има Висенте Калдерон, стария стадион
под, на Атлетико. Под стадиона.
Под стадиона минаваше пътя.
За под стадиона ще изчакаме 100-120 години.
Така че може да...
100-120 години под някой стадион.
Първо да мине може под Стара планина, после под
стадион. Ще мине и по някой път след 100-120 години. Добре, давайте теми, каквито искате и за Купата на България.
Аз
да кажем
имам въпрос. Извинявам се, кога е жребия за следващия кръг?
Видях го в групата ти въпрос, а аз го зададах.
Другата седмица ще бъде жребия за купата.
Другата седмица. Защото обикновено бяхме свикнали...
Няма ли да изчакат Фратрия и Бероя?
Фратрия и ще бъде двойка.
Ще се тегли...
Нова нататък е Фратрия и Бероя, чак на 14.
Обикновено по едно време се бяха научили, като в Англия теглеха го веднага след края на последния матч.
Ето, това е по-напредната фаза вече като.
Е, кой им пречи днес след Лудогорец, който ще бие Попово, да го изтегла днес? Докато е интересна темата, хората заживяха с
тази. Ще бъде интересна, при положение, че 15 отбора или айде 14 отбора.
2 на 0 за Лудогорец. А, Веско, да успокой се, 2 на 0 за Лудогорец.
14 отбора от тази група ще бъдат 100% и един...
Е, как 14? 13 ще са?
13 са.
Една двойка и два отбора извън.
Добре, бе, хубаво.
Значи, да кажем, 14 отбора. Да кажем на слушателите, предавахме
една двойка и два
най-интересните матчове по Дарик от 16.
И в че има съмнение, че Бероя може да...
Не, извинявам се, забравих, забравих Дуна Прус, е моя грешка.
Да го кажем простичко, от 16 отбора на следващия етап на турнира, 13 са сигурни от тази група. От долните дивизии се класираха Локо Мездра
и Дунав Русе.
И Дунав Русе и остана Фратрия от Б група и Либеро от А група. Да. Това е горе-долу. 13 от А група сигурни.
Рядко се случва играе така. Играе се един матч на пълен жреби. Така че...
И да. Матчове са през декември.
Мачове са
уикенда,
уикенда 13-16 декември, последните мачове в българския футбол ще бъдат това.
С това ще закрием сезона с Купата на България.
Може ли Левски да не е на 14 декември? Все пак певица номер едно Лескарка Лили Иванова прави концерт в София на 14. Искам Левски да се падне и той да играе на 14.
Тя Лили Иванова ще пее от вечерта, Левски ще играе с 13.
Нормално. Ед Ширан. Този Бучели, те всички бяха свързани с мача на Левски.
Тя е сигурно поне след 19 часа, докато мачовете по това време съм гарантиран, че ще играят
Зависи къде е матч.
Абе, за Герена да е, няма да е след 19 часа.
Обикновено е в Разград. А, може, да не е в Разград,
може и да е на Васил Левски.
И на Васил Левски, да е. Може тогава, да още по-гарантирано. Тогава още по-гарантирано.
Или Ливанова да кажа, ще правя концерта на Васил Левски.
След матч.
Ще смениме тревата и ще го правим пак.
Какво искаш, Рали?
Всички ще искат да играят с Локо Мездър.
С на Жоро Бекъм отбора. Горе-долу. Абе, всички ще искат, но само един ще има тази, този късмет.
Ще този
ще...
е Дунав.
Да. Този ще е Дунав, да. Русе.
Абе, да ви кажа, нищо против Бероя, ама Фратри, ако се класира, не бих искал от София до Варна, нали, за матч. До Обена, примерно.
Да. Е, ако ще е до Разград, по-добре да е до Обена, ако ме питаш мене.
Или ако ще е до Варна, пак е по-добре да е
или до Обена. Или ако ще е до Тича.
Аз ако се паднат или... и играят в Каварна, защо да не отиде ЦСКА с Фратрия в каварната, ме ще си вида и имота, така че...
Добре, ЦСКА нямаше никакви проблеми. 4 на 0 срещу Добруджа. Ако искате, ще кажем някои думи за матча. Най-прес с спомените от вчера, защото очаквано, може би, екшена стана в Благоевград. Левски смачка Пирин, но по негова си традиция не можа да вкара достатъчно на време гол, за да играе продължение. Накрая все пак се класира. Валю и Стефан коментираха матча.
На мен в фокуса ми влязоха някои неща в този матч, тъй като имаше и по-различни футболисти, които рядко играят в Левски. Но на първо място бих отличил съдията. Хареса ми как свираше главния съдия. Млад футболист, така. Млад съдия. Беше с опитни помощници Мартин Венев и Георги Тодоров, може би едни от най-добрите старичи съдии.
Най-добрите.
Една грешка допусна, само можеше да даде един жълт картон на Вандер Кап, но момчето свиреше голямо самочувствие. Аз съм го засичал по мачове на юноши, по контролни срещи този съдия. Не знам колко е голям, но мисля,
аз
че прави...
Аз съм футбол с него в един отбор, бяхме.
Да, прави, той... прави добро впечатление и дано така
как
да излизат.
Как се казваше?
Минев, Васил Минев.
Свири Локо Пловдив в ЦСКА, между другото.
Един от перспективните млади съди, бих казал.
А, ето, да не кажа, че само храним. Ето, похвалихме съдия.
Не, аз няколко пъти съм го хвалил. Че... Специално него съм го хвалил в други мачове.
Чакай, че не мях, почнахме да хвалим съдия.
Не ви защо аз.
Бе, Дебер, чудесно бе, разбира се.
Има няколко млади перспективи съди, да продължат да се развиват и да не им пречат.
Стефан да хвали, аз да похваля съдийския наблюдател, ама няма да казвам защо.
Що?
Миналата година Левски падна с този съдия от Бероя.
Е, няма значение.
Е, аз да казвам. Казвам.
Ма ние като паднем, ако съдята не е виновен, нищо не казвам.
Той Левски не би. Би в редовното време.
Левски се мъчи вчера, като се е справил човека.
И
супер.
И другия футболист, който ми направи впечатление, и Кена от Левски. Въпреки, че е много грапав технически смисъл. Една подава на сините, една подава на другите. Но има изключителна физика. Ако ставам, че се работи сериозно, има голям потенциал. Чисто физически, наистина такъв капацитет рядко се вижда. Дано да има, разбира се, интелекта, за да се научи и да го научат.
Добре, Валю, какво добавяш?
Рали, ти чули как със Стефан бяхме категорични, че Бероя, когато им отмениха гола за сада, за нас двамата беше си реален гол и той така си стана после. Чрез ВАР си го направиха гол. Не, аз си говоря с колежката, с която са необективните. Това имам предвид. Не, друго.
Ние необективните, иначе... ги виждаме по-различно нещата.
Иначе от миналото издание на коментарното ни студио от Ники Александров.
Танк на най-интересното спря. Не. Валю спря ти интернета.
Докато
замръзна, Валю замръзна.
Не знам. Може ли да
Валю, чак, Валю, чува се. Валю стигна до Ники Александров и спря връзката, сега те чуваме.
Казвам, че от тримата Ники Александров, Иво Стефанов и Веселин Вълчев най-обективен беше Ники Александров. Най-необективен Веселин Вълчев, говоря за предишното коментар.
За миналото коментар.
Това според кого?
Кво беше? Аз забравих вече.
Ясно помня кой беше.
И там дали има дуспа срещу Майкон, няма ли дуспа?
Ма той каза, дето каза, че от самолет видял гола, но от самолет да, няма видял дуспа.
Не, това е където Ивчо имаше такова, какво беше за Ники, за телевизионното предаване.
Не знам, аз мача не го гледах, но после гледах един репортаж, ето ако е червен картон на един, има това червен картон за Левски. Ако е червен картон на дербито с ЦСКА, така че гледайте хубаво мачове.
Да,
не ми видях репортаж от мача по-различна гледна точка на мача Бероя Левски. Така. Разпространена в един YouTube канал. Има два червени картона, подобни на тези, които искахте за дербито с ЦСКА.
За кой трябва
да се
за
Левски?
За Левски.
Има да ги дава.
Кои са бе? Я кажи, дай кажи.
Еми ще трябва да ги покажа сега. Не мога да напомня кои са футболистите.
Ма два червени за какво? За влизане
за
острото?
За влизане същото като това, което искахте червен картон.
Ма той не беше, за... беше последен, не само за острото.
Това не беше последен. Това,
как да не беше? Влиза човека. Е, Сангаре, излия ставащо вратара. Не бе, не беше, до него имаше една хоризонталата, но Сангаре отидеше към Босато.
Червения картон искаха за удара с бутонките.
И за това, че Сангаре излиза срещу Босато.
Не, това не може да рече на картон.
Е, как да не
може? Има защитник на линията, че...
Това беше много
е на линията, ама на 20 метра.
Беше на линията, беше на 10 метра.
Как ще го догони по хипотенузата?
Ще ти покажа това, виж колко грешки има полза на Левски.
Не, Левски е най-необективен, значи им предвид нещо.
Да бе, окей.
Е, Ивчо каза, че три пъти го е гледал мач. Ти видял ли си ги гледах?
Не, аз гледах си специално извадите, аз гледам напред, няма да се връщам назад.
Добре.
Това не ви е проблема този мач.
Не, Валю го такова вече.
Не, Валю се върна към
мача. Аз похвалих съдията в Благоевград. Между другото ще похваля и терените в Б група, май са по-добри от повечето в А група. Не знам на какво. В Добрич беше хубав терена, в Благоевград беше добър терена.
Инвестират пари хората и се опитва да се...
Много ми се иска и във Варна да е добър терена на Тича, ама последния матч, кой беше, където гледах малко, беше тревата по-високо, отколкото.
Най-зле съм в Пловдив, не знам защо.
Аз там... не бих рисковал да похваля който и да е футболен рефер, защото като го похваля и той точно на секундата земята направи нещо, което...
Всеки футболист, всеки човек греши, Вале, сега. Тук идеята
е, ви дам една тема, защото тук купата малко не, мина...
Ивчо, не, чакайте, само си кажа аз изречението. Аз и Ивчо, ако сгрешиме кой е гол майстора, от това не зависи резултата. Но ако главният рефер сгреши, от това може да зависи резултата. Това е разликата между грешките на...
Разликата е във виждането, защото според теб греши, но на реално не греши. Ето, това е разликата. Еми да, понякога е така. Извинявам се, да се върнали на засада от аут.
Господин Вълчев,
извинявам се.
А от това казваш... извиниха ли се на Германия за Испания там?
Извиниха се. Извиниха
се. Сгрешили ли са?
Сгрешили са.
Ако виждахме реално, пък те не го видяха реално.
Но, разбира се, аз съм казал, че всеки го че не грешат.
С 5 месеца.
Аз не съм казал, че не грешат.
Къстевчук.
Малко късничко от УЕФА реагираха между другото.
5 месеца само, добре.
Не, не,
като ми умре, нали?
Да.
Не ми давам, как няма да давам.
Световният футбол се разтресе. Ние говорихме в понеделник, когато чакахме Винисиус да спечели златната топка. Всъщност се случи.
Никой не очакваше Винисиус. Каза, че няма да лети, така че знаехме още като...
Не, тогава знаехме. Май не
знаехме. Точно се разбра.
Да, но в 2 часа не знаехме.
Да,
в 2 часа излезе някакъв...
Този час се разбра, че ще е роден. Ние феновете на Реал кажа, още те ли е Венисиус? И що не дойде Реал?
Аз ако бях, ако имах възможност да гласувам, бих сложил първи Карвахал. Но сега ще кажете, не може да е... Що да не може да е десен бек? Що да не е опорния хал, що да не може да е десния бек?
Може бе, що да не може
Карвахал
да е десния.
Карвахал спечели абсолютно всичко с абсолютно важна роля. Вкара гол на финала Шампионската лига.
Ще те изненадам, но и аз бих казал Карвахал също. Без,
аз съм съгласен
няма
да печели от Манчестър Сити футболист, но Реал да става европейски шампион тази година и шампион на Испания.
Не, оставете са,
който печели, който иска. И заради това се поражда този спорт. Аз не мисля, че по някакъв начин някой от наредените в първата четворка толкова много се отличи, защото говорим все пак за период от календарни месеци. Не говорим за футболен сезон.
Ивчо, и как спечели то дете от Реал? От четримата спечели то, който от Сити. Ще ти кажа каква е цялата работа.
Да,
каква е?
Хората се аргументираха, че са разпръснати в вода десятката, още Тони Крос.
Първата ми теория, организаторите кои са? УЕФА и Франс Футбол са основните организатори. Франс Футбол, като видят Килиан Мбапе и всички във Франция и повръщат в момента, защото ти ще офрел без пари. Те го, този човек го намразиха тотално всички във Франция, сигурно си имат причини. Това е едната причина. И другата е, че Чеферин се е възпалил, защото Флорентино Переш ще направи Суперлигата. Това е нещо, което ще се случи, то ще е за доброто на футбола. Това съм убеден 1000%. Вече Шампионската лига не е тази, която беше, нали?
Не.
И тя ще стане по-интересна и ще стане Суперлигата, защото Флорентино Переш не гледа до носа си, той гледа доста по-напред и такива като него хора. И сега му връщат тресто с някаква награда. Просто прецакаха момчето, защото се тиражираше, тук са виновни и медиите, които са в цялата игра, нали, испанските, мадридските медии, може би за да подсилят ефекта, казаха Винисиус спечели златната топка и той вече сутринта се събудил с мисълта, че до вечера ще е златната топка.
Даже позирал с златната топка, направи се...
Ще поне си има снимка, значи.
Това той е ще спечели. В смисъл, според мен, този човек това ще му подейства мотивиращо допълнително, а Родри, че заслужава по принцип такъв тип футболист, но ако Родри има златна топка, а Шави и Ниеста нямат, значи
това е.
Еми такива.
Той е също, както и в нашата си първа тук на нашия си ниво.
Холанд, защо не спечели златната топка, когато Меси е спечели последната?
Да,
така. Година,
ние колко такива
български.
Ние колко такива български мога да изредим някой от по 4-5.
А пак България тази година трябва да се забрани там нашата златна топка да се дава.
Аз имам един фаворит.
Кой?
Е, да, Тогосафо го прати вчера вечерта, пак е реализирал. Пак се е запътил към шампионската титла. Сравняват го. Аз не мога да разбера къв журналист
и... Ти покажа после.
Да пишеш такива глупости.
Това е после. Това е после.
Е, то...
Рали, ти си...
Е, той е вчу на Ники Джокери, на Томисал
Джокери. Както личам да казвам. А, живот.
Сетих се за кой, да.
Не, то неговето... На Ники му ги дава такива реални джокери. На мен ми ги дава само да ми подпали чергата, както се такива. На мен такива ми ги дава. Никаква полза не е от неговите джокери.
Е, така ще кажеш.
Да, ми така. Добре. Рали... Винисиус, нали си от Реал и ти?
Ама как от купата на България отидохме на златната купа?
Така бе, ние сме такива. Сценария ни е такъв, както хората казват.
Аз може ли пак да ви върна в реалността, като бяхте тръгнали с похвалите, да похвалим Красимир Костов, който за пореден път застава на пътя на Левски. Да, този път не е неговия отбор не продължи, но толкова много спасявания. Даже коментатора по телевизията каза, че е щял да спаси и Титаник от потъване. И ако не се лъжа, Стефче ще ми помогне. Преслав Бачев кара първия си гол срещу Ботев Враца, май да. Краси Костов беше на
вратата. Не знам дали Краси Костов падеше, но да е Преслав Бачев кара гола.
Да, тук, това е Краси интересно. Костов преди сезон и половина още не беше загубил титулярното си място и вчера влиза Преслав Бачев. Аз ако съм на Генчев, щях да си видя в статистиката, в историята и щях да си пусна Бачев по-рано.
Теб, аз ако съм на Генчев, ще го пускам много често по-рано.
Мога ли да кажа нещо по-различно по тази тема, защото всички се обединиха, че Краси Костов е пазил феноменално. Много ми е симпатичен, да не го разбере момчето, защото ни слушат и футболистите. А супер вратар, яко, но проблема вчера беше, че Левски не вкара гол, беше 90% от ударите бяха в тялото на Краси Костов, в ръцете, във вратара. Две топки, той се хвърли плътно във ъгъла, където трябва да се намеси майсторски вратар.
Ема Томиславе има много вратари, дето им минава.
Същото бих добавил и за вратаря на Берое, който беше обявен за следващия Арконада. Левски всячески го оцелеше в тялото. В смисъл, и всеки човек дори да е там така стрелят си. Казвам го това не за да нападна вратара, да кажа, че сините така стрелят във вратата. В обсега на вратаря.
Ама в интересите, това Сангаре как излъга в началото на сезона.
Еми, сега ще вие, може как, края да се обърне.
Как излъга?
Така, аз само на вниманието...
Това е големия проблем. Завършвам. Големия проблем на лескарите в нападение, че продължават да стрелят във вратарите и ги правят герой. Всеобщо лаф е, че който пази срещу Левски вратар, си правя мача на живота. Би те просто го целят. Той трябва да се предпази, за да стане
гол. Да не го целят, а вратар кой виновен, че го целят.
Не ме разбирате пак. Проблема не е във вратаря, а в нападателите на Левски.
На Левски, които са влюбени в играта на Краси Костов и го искат в Левски, това, че Томислав му вика момчето, че Ралица му вика момчето, момчето е 29-30 години.
И за мен е момче, аз съм на 58.
Не, на 18 години. Ебе, говорим за футбол,
но момче. Аз не съм казала момчето, казвам вратаря на Пири. Не, примерно. И да си кажа за Добруджа и ЦСКА. Три хубави неща имаше в този матч. ЦСКА се отпуши, вкара повече попадения. Въпреки това, че е работен ден и един и половина стадиона беше пълен, както и Стефан каза, перфектен терен в Добрич. И най-хубавото нещо, черешката на тортата, беше това, че Илян Антонов отново се завърна, след като пребори рака. Александър Томаш му даде шанс.
Ралица казва следващия
Христоянев на пролет евентуално.
Върна се в игра.
В февруари.
Грешката е вярна.
Показа при 4-0 такова желание за футбол, дето може да те зарази там всички.
Да, това е добре.
Да кажа силна дума, които играят с екипа на ЦСКА.
Добре, че го отбеляза
в адмирации за това, че да.
И четвърто топ диктор на този матч, добрият Анасов.
Това вече сме сигурни, че е било топ. Което каза Рали за ЦСКА, важи и за Левски. След 0-1 срещу Ботев, след 0-2 срещу Берое, Левски направо се отпуши.
И след 1-0 срещу ЦСКА София, също само един гол. Тук два.
Не, това беше много давно. Вече
не, как ще е много давно, то беше преди Ботев.
Пирин, терена на Пирин е къде е по-добър на много, матч, на много терени от първа лига. И какво беше Рали третото? А, или в Левски има момче младо, което пък се отпуши в кара.
Само да бедна, що спомена добрият Анасов, че е бил диктор на стадиона в Добрич, поне имаше личи слухове след него в Фейсбук профил. четах и коментарите под него. Добре,
пост, Танасов, не профил.
Извинявам се, бегат ми тия термини. Добре, пост. За мен е важното, че добре, Танасов, аз съм направил какво трябва като продуцент на спортната редакция. То остава на отменна част от спортния екип и ще работи в Дарик Радио и занапред. Както винаги го прави, ще бъда нашия глас от Заварна и село Ристос на България, защото добрият железен войник и заслужава нашето уважение.
Още в неделя ще му дадеш право да се покаже. Да.
Още в неделя ще бродира на дербито Черноморе и Левски.
Тактическия разрез на Илян Илиев и на Станислав Генчев ще бъде такъв.
Така че при добри сътресения няма, доколкото работата му в националния ефир на Дарик, в спортната редакция и в сайта D-Sport ще остава такава, каквато е била. Давайте сега още малко теми имаме, защото трябва да свършим след 5 минути. Веско да е спокоен, 2 на 0 е гледало догоре срещу Черноморе.
Но при екипи пред вратата на символичните домакини.
Те са излезе от наказателното поле.
Излезе да. Този
между другото. Само
видях, че Тодор Неделев е титуляр.
Само полуфиналите са два мача, има четвърт финали. Да. В един матч също.
Има
осмина финали, четвърт финали, на пролет по един матч.
Полуфинали, накрая цели финали.
Да.
А до тогава важи правилото отбор от по-ниска група?
Не. Да, това е добре да го уточним.
Не ли го казах?
Жребие е пълен, бе. Пълен жребие.
Пълен, може да се падне всеки
с всеки. Тоест на 14 декември може да сме на Васил Левски.
Тоест, полицията мога пази Левски и ЦСКА на 14 декември.
Парабанско от цялата на Лили Иванова.
Какво отборите от долните дивизии?
Защо не е пълен жребия първия кръг?
Е, за да има все пак някакво предимство за отборите от по-долните нива на дивизията.
Между другото, не знам дали ще съгласите, но въпреки че някои отбори биха трудно, аз видях огромна разлика между отборите от първа и втора дивизия. Огромна. Да. Тревожно голяма е разликата между отборите от тази група.
С продълженията се видя, защото наистина
тя се видя по-рано.
Пирин имаше едно положение.
След първото полувреме Пирин бяха други.
Вие коментирате, то се вижда, че физически Пирин, който е изключително симпатичен отбор, буквално улазяха към края на матча и продълженията, ще кажеш, че те не играят. Те не играят професионален футбол.
Аз видях и нещо друго. Има страшно много чужденци във втора лига.
Абсолютно, това е също.
Има и те правят разликата в тези отбори. Ето сега ще ти го кажа. Защото българите не стават за нищо.
Защото са по-добри.
Веско, защо има на спортист слоги толкова много чужденци и те са в дъното?
Аз кога казвам? Са още по-в дъното, само
ще изпаднат.
Аз го казвам.
Пак мога да изпадна.
Един от Пирин.
Аз съм,
Пирин,
тук съм съгласен с Веско.
Като го сменяха, публиката беше много доволна, значи явно не го харесват там от тримата или четирима май бяха чужденците.
Аз съм на мнение, аз го казах в едно коментарното студио след Северна Ирландия, България 0-5, че понеже нали не можете амбициозните клубове, които искат в Европа, не може да ги ограничаваш Евросъюза, Б група за мен трябва да има закон да играят само българи. А знаете ли какви са заплатите в Б група, изключвайки 2-3 клуба максимум? Смешни.
Колко смешни?
Много смешни. До 2000 лева.
2000 е добре. Половината футболисти са аматьорски договори. Какви осигуровки им плащат, какви не им плащат. Това е професионална лига. Нормално е да има такава огромна разлика. Нормално
тя е плашещо голяма разлика.
Ама ето защо. Защото някакви хора се упражняват и си мислят, че са професионални отбори.
Ама ето за те,
половината е от...
За това Левски искат футболист на Беласица Петрич, който е чужденец.
Е, това дали е вярно изобщо?
Първ път го прочетох днес. Прочетох го някъде, че...
Не бе, то Беласица Левски взе едно време Бисер Иванов от трета лига.
Той, така да е, беше едно време, Стефчо. Сега съм съгласен с Веско, че...
Само че Левски взе от втора лига се Кордова. Нали така?
Да. Да,
Известен Гаре от трета лига.
Чужденците са по-грамотни.
Мога да дам пример на българите, които ЦСКА взе и които играят в втори отбор. Иван Тасев, звезда на
Пирин. Иван Бурнусузов от Примаверата.
Иван Бурнусузов и Марк Емилио Папазов и така нататък.
И накрая,
не са в ЦСКА в момента да играят в първи
и накрая отбор. Звездите от българските футболисти се събират и играят карти от 5 сутринта на 50 бона преди матч. Как да няма никога?
Колко че е тъжно да го говорим.
Преди матч с Северна Ирландия, като си издъни от Люксембург.
Това е по-скоро... Според мен е липса на дисциплина, не е за себе друго нещо.
Абе, каква дисциплина? Да не падари Илян Илиев да ходи да ги бие с стоягите там.
Защо
не Илян Илиев, има екип.
Аз сега се сещам.
Кой екип? Гонзо е виновен, че играят комар ненормалниците.
Защо не излезаха официално, като толкова много се говори? Моля? Чакай, това искам да кажа. Не трябваше ли Футболния съюз
трябваше.
Илиан Илиев и футболния си случая, даже Георги Иванов, да излезат и официално да кажат: направихме проверка във връзка с тези слухове, направихме проверка, това не е вярно.
Ама него го и питаха на всичко
отгоре. Те ги питаха, но те се но те се изсулиха даже, те не се измъкнаха, те се изсулиха от отговорите.
А те дали знаят дали е вярно?
Да напусна коментарното студио, че...
Е сега.
Запушил съм тук няколко коли.
Ако си запушил, изчезни, ние свършваме след минут. Що не излезаха да кажат? Направихме проверка, има камери в хотела или няма, или знаем. На Илиан сина му е част от отбора. Всички знаят. Ние научаваме на другия ден 5 човека от 5 различни източника. Значи и те са го чули.
На другия ден, но няколко
дни. 2-3 дни след това. Е, те са го чули след, също. Направили ли са? Направихме проверка, интересна, не е вярно.
А някои от играчите, които под сурдинка се говори, че са били, не са повикани.
Само един, двама. Двама. Да. Да.
Ба едва ли двамата са играли на Санта Се, приноси от Фърне.
Тъпо би било. Мога да се довърши до по-късно. Той един е винаги обичайно заподозрян по тази тема, така че не е новина.
Аз и друго чух, когато националите са се прибирали на клубната база, някакви хора с черни дрехи са чакали един определен футболист да си
взимат
нещо.
И чух...
Който го чакаха обикновено на един друг стадион в София, преди да бъде отстранен. Същия ли?
Па чуха, ама ще ви кажа.
А, не знам.
Кой е станал? Как се е спасил положението на после?
Да, да, смисъл, едни хора изтърсят едни пари. Нали за това говорим?
Да.
Е, значи е същия. Те идваха на друг стадион тук. Редовно в северната част на София да го търсят за той. После що не играе в този отбор?
И един
това?
Негов съотборник така да. Любезно му е услужил, за да не
Между другото, много ми се дигна в очите. Този съотборник, като разбрах кой е.
Ама виж, ма, това показва колектив.
Еми да.
Мога перат комара, ма после си помагат като дойдат лихварите. Това показва здрав колектив в националния отбор. Ето,
обаче,
има
виж,
на какво да стъпи. Или,
няма Господ. Значи момчето е добър човек и пак не да ти върви.
Така ли? Сега ще ми кажеш кой. Ето, аз съм доволен. Така завършваме. Нещо позитивно намерих на стационния отбор. Има добър колектив и в глупостите са заедно и си помагат.
Сега хиляди човек се чуват за кой
говориш.
Нищо, нека се. Ние не сме жълти, за да переме така, като сме сигурни. Нещо казвам. Но казваме, че не е сериозно да дойде Стефан на работа и да знае, че 4 човека ние са си играли комар. На мен да ми го казват отделни, като идват телевизията, никъде не само да ми каже също по червена линия го научил, но Гозо Илиан Илиев да не го знаят или да не кажат. Да,
може
не
по
е
червена линия да съм го научил.
Може и ти по червена.
А може и Ники по синя.
Да, но Ники по синя е възможно напоследък, да. Така че, да кажат, проверихме, не е вярно, бе, не е вярно. Гадни слухове за това, не е вярно. Ама не го казвам.
Е, имаме коментар, ама не сме понеделник да видим как върви филма.
Приятна и спокойна вечер, понеделник ще имаме филм. Гони Ханас Парух здраво, ама нема го мина. Ники
може да отиша на Ханас Парух. 4 на 0, гол!
Каква поредна драма. Абсолютно безмислене мач между Черномовец, Попово и Лудогорец в Разград.
Безмислен е, че е в Разград.
Еми в Разград е, да, затова е безмислен. 4 на 0 за Лудогорец, след рекламите продължава. 6 без 15 или без 14, ако бъдем точи, че сме радио все пак. Карете внимателно в трафика. Стълва се, както добре сте забелязали след смяната на времето в този час. Бъдете изключително внимателни. Мъгли се спускат над някои части от страната, а циганското лято триумфално завършва в неделя, когато ще застудее. Международния футбол сега, край на полувремето в Разград. Много голове паднаха там. Сега да погледна да не ви излъжа. 4, да. 4-0 за Лудогорец срещу Черноморец. Попово не си заслужава да следим този мач. Той е изключително глупов и протоколен, но има и такива двобои. На някои мачове публиките на отборите треперят. В Разград се играе абсолютно безмислена контрола, но трябва да се мине и през това. Международния футбол, за съжаление, водещите теми идват от Валенсия, която е потопена от невиждан от години потоп. Проливен дъжд, който доведе до жертви, до траур в Испания. Футболния, спортния отзвук от всичко това. Реал Мадрид е замесен и няма да играе матч. Това е най-нормалното нещо. Да. Кадрите от Валенсия изглеждат нереални. Все едно са правени на фейк от изкуствен интелект, но за съжаление са абсолютно верни.
За съжаление са автентични кадрите и това е наистина ужасяващо бедствие.
Ние бяхме в Валенсия през пролета. Да, признавам, че това ми беше любимия град от всички, които са по-чист и подреден град. Да, трудно мога да видиш.
Изключително красив, много добре поддържан град и спомням си, че все пак аз като природолюбител доста часове прекарах в Оценографик, една от забележителните забележителностите на Валенсия, може би най-голямата. И си спомням, че там на една симулация учените, които работят и правят изследвания в въпросния център, бяха показали как глобалното затопляне, как замърсяването ще влияе именно върху тази провинция. И бяха показали как в продължение на 100 и няколко години градът ще бъде потопен, ако не се спре вредното влияние на човека и замърсяването. За съжаление, по-бързо от предвиденото, което аз гледах на симулация, се случи това в реалния живот.
Е, онова е много по-страшно, за съжаление, и разбира се.
Да, но много страховити кадри. Хората са го направили това нещо, предвиждайки какво може да се случи. Проектът беше на учените, които работят в местния осеонографик. И спомням си, че тогава наистина ме побиха тръпки. Малко ли много това ти влияе ментално на поведението, светоотношението и така нататък. И за съжаление, това, което видяхме, това, което се случи в Валенсия и областта, около града, наистина показва, че всеки един от нас трябва да даде своя принос за опазване на природата. Защото
та тема е много дълга и много дискусионна. Сега ще влезе Кържилов и ще каже, че и преди 100 години е вероятно същия дъжд във Валенсия и климата си е същия. Така, че...
Но не ни пречи да бъдем по-внимателни с грижа към природата.
Фактите, хората страдат и загинаха хора.
Ситуацията и фактите до момента свързани с футбола и спорта. Ситуацията във Валенсианската област, вече обсъдихме, е критична и към този момент продължава да засяга целия район. Ето защо Ла Лига, по искане на клубовете и на Испанската футболна федерация, взе решение да отложи мачовете от 12-я кръг и от 13-я кръг на 12-ти кръг на Ла Лига и 13-ти кръг на Ла Лига 2. Те трябваше да се играят на стадионите в тази област през уикенда. Общо 5 са отложените мачове: Вилярреал, Райо Валекано, Валенсия, Реал Мадрид, Кастелион, Ферол, Елденсе, Уеска и Леванте, Малага. Освен това беше постановено, че двете състезания от Ла Лига ще бъде спазена минута мълчание в памет на жертвите от бедствието във Валенсия, както беше обявено още вчера. По този начин молбата, която няколко от клубовете изпратиха вчера до федерацията и до лигата да обмислят отлагане на посочените мачове, е изпълнена, като по този начин се съобразяват и с 3-дневния траур, който вече е обявен в Испания. Клубовете, които са с отложени мачове, трябва до 5 ноември да се разберат за допълнително насрочване на въпросните срещи. Какво се случва с стадион Местая? Той в момента е превърнат в център за събиране на храна и помощ за пострадалите от цялата провинция. Най-малко 95 са загиналите от това бедствие. Местните медии във Валенсия съобщиха, че на стадиона е започнало събирането на храна, дрехи и други нужди. Десетки хора все още се издирват, къщите на много от тях са разрушени, а мачовете, както вече споменахме, на местните футболни и баскетболни отбори, всички те са отложени. Включително премиерът Педро Санчес на Испания обяви, че ще посети провинцията след обявения 3-дневен траур. Сега, от Испания и бедствието там към Англия, дали там изгрява слънце за Манчестър Юнайтед? 5 гола, може би значат.
Не изгрява слънце, защото е добър треньор. 5 гола са нищо. Да кажа нещо.
Добре,
нещо любопитно. Ако сте фен на Лудогорец, знаем, че те са милиони, и отворите LiveScore, не се притеснявайте, грешката е факт, но е комична. Според известния сайт LiveScore, резултатът от мача Черноломец Попово и ПФК Лудогорец е 4-0 за Черноломец от Попово. Така че ако случайно сте някъде и не знаете резултата и цъкнете, та грешка е грешка. 4-0 за Черноломец Попово срещу Лудогорец е в някой друг живот. Просто любопитна грешка на Лайв Скор, но резултатът си стои и не го променят. Така че има си ги голмайсторите Русев, Тисера, Видал, Камара. Супер! Попово срещу Лудогорец 4-0.
Пратили се ги, трансферирали се ги в противниковия отбор последния момент.
Некой е прекалил с добавките, който пише за мача. Така.
Да поговорим за Манчестър Юнайтед. Искаш ли?
Да.
Без Ерик Тенхак, но с Руд Ван Нистелрой на пейката, Манчестър Юнайтед успя да отбележи 5 гола във вратата на Лестър, макар и за Карабао Къп. Оказа се, че 5 гола във вратата на Лисиците слагат край на една дълга серия за червените дяволи. От месец август 2021 отбор отборът не е вкарвал 5 гола на съперник от елита на Англия, независимо за какъв турнир говорим. Така че, в крайна сметка, от 2021-а Манчестър Юнайтед се отпуши. Сега, стана ясно, че вероятно клубът ще се раздели с помощник треньора Рене Хаке, ако Рубен Аморим поеме червените дяволи. Информацията е на колегите от Daily Mail. Нидерландският специалист пристигна на Олд Трафорд, за да бъде част от щаба на Ерик Тен Хаг през миналото лято, като подписа двугодишен договор. Същото стори Руд Ван Нистелрой, който в момента е временен менеджер на Манчестър Юнайтед. Рене Хаке е негов помощник, но очевидно Манчестър Юнайтед няма нужда от помощника на Тен Хаг и ще го освободи при идването на новия селекционер.
Добавям новина от Българския футболен съюз от току-що. Жребия, допреди малко говорихме по тази тема, за следващия кръг, осмина финали от Купата на България, съобщи като току-що, че ще се тегли на 7 ноември четвъртък, това е другия четвъртък, от 13 часа в шоурума на известна автомобилна фирма на околовръстния път. Ще присъстват Георги Иванов и Атанас Карайванов. Жребия ще е за Купата на България другия четвъртък от 1 на обяд. Продължаваме с международните вести.
Като засекнахме темата Манчестър Юнайтед, след толкова години завесата се повдига и вече са известни подробности около конфликта между Кристиано Роналдо, неговото напускане на Манчестър Юнайтед, и нидерландския специалист Тен Хаг, който вече е аут от клуба. Тен Хаг смята, че присъствието на Роналдо затруднява тактиката на червените дяволи и го настанява на резервната скамейка за голямо неудоволствие на португалски аз. Най-големият конфликт се е разиграл по време на домакинството срещу Тотнъм, когато Кристиано отказва да влезе като резерва, което допълнително нагнетява напрежението. Според вътрешен човек на ESPN, Роб Долсън, мнозинството от играчите на Юнайтед подкрепят реакцията на Роналдо, но също така смятат, че Тен Хаг е отишъл твърде далеч с дисциплинарните мерки. Ситуацията кулминира, когато на Кристиано Роналдо беше отказан достъп до съблекалнята и той беше принуден да помоли млад играч от академията да му донесе екипировка. Този ход на Тен Хаг беше смятан от много играчи за унизителен за Кристиано Роналдо, един от най-добрите футболисти изобщо в историята. След инцидента Роналдо решава да говори публично в интервю с Пиърс Морган, което беше прелюдия към напускането му на Манчестър Юнайтед и преминаването му в саудитския Ал Насър, където играе в момент.
Това нашата коми напомни.
На ситуацията с сър Алекс Фъргюсън.
Не, на ситуацията с нас двамата. През далеч, това го сме го разказвали в един от подкаст в Patreon, в Диспорт, имаме подкаст на тази тема. През далечта 96-та работихме в Дарик и в Нова телевизия и тогава шефа на Нова телевизия ми каза напускате Дарик Радио и отидете в Радио Експрес, или довиждане. Ние казахме Дарик Радио, охраната на Нова телевизия ни каза оставете си картите, ма ние казахме горе имаме чанти, ще ви донесат чантите колегите и не ни пуснаха си съберем чантите.
Да, колеги тогава
ни донесаха канцеларските материали.
Абсолютно, да.
Не ни пуснаха химикалките си.
Да, да. Остана ми една химикалка там, между другото. Сега много добре си спомням, че наша колежка, айде да ни споменавам името.
Това беше 96-та
кадър на БНТ. Отдавна забрави тя сагата си в нова телевизия. Но тя ми донесе чантата и въпросният тефтер, който ми беше безценен по ние
години. Ние си заложихме на Дарик Радио. Така,
естествено.
Нататък.
Така. Продължаваме с още теми от световния футбол, защото в Реал Мадрид обмислят възможността да се разделят с френския национал Чуамени, тъй като не са доволни от неговото представяне през последните месеци. А и със сигурност им струва много пари. Чуамени е един от любимите играчи на Карло Анчелоти, но директорите в Реал са заключили, че 24-годишният футболист е достигнал върха си и в Реал са взели решение да се съсредоточат върху развитието на неговия сънародник, кой Камавинга, разбира се. И Реал Мадрид в момента вече разглежда оферти за Чуамени, като доверието в него става все по-слабо. И дори да е любимец на Карло Анчелоти, в крайна сметка, след като босовете и финансовите директори така са решили, Карло Анчелоти ще се съобрази с тях.
Нямаме никакво време в заглавие, всичко друго.
Панатинайкос уволни треньора си. Става въпрос за уругвайския специалист Диего Алонсо, който вече не е част от гръцки футболен град Панатинайкос. Нещо любопитно за любимия ти Барселона. Барса ще задържи един от юношите си, след като поднови договора на Фермино Лопес до 2029 година. Но по-любопитното е, че клаузата за откупуване на 21-годишният Халк Определено, знаеш ли на колко? 500 милиона евро.
Кой ти иска да го взима?
500 милиона евро.
Кой ти иска да го взима?
Аз, колегите от там пишат за кариерата на Кристиано Роналдо пък в Саудитска Арабия и казват, че проклятието продължава. Това се посочва, че отпадането от купата е деветото разочарование за Роналдо, откакто е пристигнал в Саудитска Арабия през януари 2023 и колегите изреждат от аз които Роналдо не е печелил с Ал Насър и става въпрос за шампионата на Саудитска Арабия за 22-23, 23-24, Азиатската шампионска лига за сезон 23-24, Купата на краля за 3 сезона и Суперкупата на Саудитска Арабия отново за 3 сезона, така че някакво проклятие мъчи Кристиано Роналдо в Саудитска Арабия и не му върви с неговия клуб Ал Насър.
Спорта само на заглавие, няма време.
Още един път анонс на това, което предстои днес с българско участие. Фокусирани сме около френската столица. Там Григор Димитров ще излезе днес за третия кръг на Мастърса в Париж. Световният номер 9 ще премери сили с номер 60 в ранглистата на ATP Артур Риндер. Днес, като 29-годишният представител на домакините, може и да играе с лауткарт, но е без загубен сет от началото на надпреварата. Още първия кръг той победи едно от откритията на сезона Томаш Махач, а във втория кръг сломи екзекутър на Хубърт Хуркач, Алекс Микелсен, а матчът между Григор Димитров и Риндер Кнеш е последен от програмата на Централния корт днес и ще започне не преди 21.30. А Григор Димитров е много амбициран за отлично представяне на Мастърса в Париж, защото се надява да се класира за финалите на ATP в Торино, така че пожелаваме му успех. Успех и за баскетболната ни звезда Александър Везенков, защото новият отбор Олимпиакос е домакин на Барселона в Пире до вечера от 21.15 в Лигата.
Така слагаме точка днес на спортното шоу. Боян Копудов, тоя режисьор. Юрий Яковлев, видеорежисьор. Приятна вечер от Ирина Русева и Томислав Русев. Чао!
Вие слушахте спортното шоу Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.